Боскындык, согуш пен катты кезиктин салдары.
Оңтүстүк Суданын боскундары, саясий башчылардын кактыктарынын курбандары.
Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар ардақты ағайын. Босқындық мәселесіне арналған бағдарламаны жалғастырып, бүгін оңтүстік Судан босқындарының жағдайына тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Оңтүстік Судан ішкі қайшылықтар мен сыртқы араласушылықтарға байланысты 2011 жылы Суданнан бөлініп, тәуелсіздігін жариялаған мемлекет. Бұл елдің шамамен 11 миллион халқы бар. Оңтүстік Судан мұнай қорына ие. Елдің ең маңызды экспорты шикі мұнайы болғанымен, халқының 90% кедейшілікте өмір сүреді. Оңтүстік Судан әлемдегі ең кедей мемлекет. Және дүниежүзіндегі медициналық гигиеналық деңгейі ең төмен ел. Бұл мемлекет жылдар бойы қайшылықтар, кемсітушілік пен Суданның орталық үкіметі арасындағы қақтығушылықтармен бетпе-бет келіп, қирауға айналды. Тәуелсіздігін жариялауынан бері әлемнің ең тұрақсыз мемлекеті саналады. Оңтүстік Судан тәуелсіздігін енді жариялаған әр мемлекет сынды қауіпсіздік, экономикалық және әлеуметтік қиындықтарға душар болып отыр. Дамуға қажетті инфрақұрылымның болмауы, адами күштің тапшылығына байланысты әкімшілік жүйенің біліксіздігі Судан мен мұнайлы аймақтардағы шекараға қатысты қайшылықтардың жалғасуы мен қарулы бүлікші топтар оңтүстік Суданның кезігіп отырған қиындықтарына жатады. Тайпалық ұрыс-керістер, қарулы топтар мен миналанған майдандар осы кезге дейін оңтүстік Судандағы шешімі табылмаған қатерлер болып табылады.
Тарихи тұрғыдан оңтүстік Судан тәуелсіздігіне ие болу үшін жылдар бойы Суданмен ішкі соғыс жүргізді. 1955-2005 жылдар аралығында солтүстік пен оңтүстік арасында қақтығыстар екі азаматтық соғысқа соқтырып, кемінде 2 миллион адамның құрбан болуына себеп болды. Өрінің тамыры Суданның ішкі соғыстарынан бастау алады. Суданның 5-ші президенті Намердің үкіметі құлаған соң азамат соғысы басталып, 2005 жылға дейін жалғасты. Бұл кезеңде Суданның уақытша президенті Омар Аль-Башир ішкі қақтығыстар мен сыртқы қысымдарға байланысты халықаралық қысымдардан оңтүстіктегі бүлікшілермен бейбітшілік келісімге қол қойды. 2005 жылдың 9 қаңтарында Кенияда қол қойған бейбітшілік келісімі бойынша Суданның 2-ші азамат соғысы аяқталып, оңтүстік бөліміне солтүстік аймақпен бірігу немесе тәуелсіздігін жариялау құқығы берілді. Бұл келісім бойынша 2011 жылдың 9 қаңтарында оңтүстік аймақтың жағдайын анықтау үшін референдум өткізілетін болды. Сөйтіп белгіленген 9 қаңтарда оңтүстік аймақ халқы референдумға қатысып тәуелсіздіктеріне дауыс берді. Нәтижесінде 2011 жылдың 9 қаңтарында, яғни бейбітшілік келісімінен тура 6 жыл өткен кезде жаңа африкалық мемлекет құрылды. Референдумның нәтижесі қабылданып, оңтүстік Судан Африка құрлығының 55-ші мемлекеті, әлемнің 196-ші мемлекеті, сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымының 193-ші мүшесі ретінде тіркеліп, Сальва Киир тәуелсіз елдің президенті болып сайланды.
оңтүстік Судан халқының тәуелсіздік алуынан 2 жыл өтпей, бұл мемлекет азамат соғысына кезікті. Оңтүстік Суданның президенті Салва Киир мен вице-президенті және елдің бүлікшілердің қазіргі басшысы Риек Мачардың арасындағы бақталастыққа қатысты қайшылықтар ресми түрде 2013 жылдың 15 желтоқсанынан ел армиясының ішінде басталды. Мачар өзінің президенттік сайлаудың үміткері жариялаған соң, Салва Киир оны орынбасарлық қызметтен босатып, барлық өкілеттігінің күшін жойды. Мұндай әрекеттер екеуінің арасындағы қайшылықтарды күшейтті. Салва Киир орынбасарын төңкеріс жасауға әрекет жасады деп айыптады. Мачар болса, Салва Киир өзінің саяси бақталасын сахнадан шығару үшін осы мәселені сылтауратты деді. Кейбір саяси мамандардың пікірінше, бұл қайшылықтардың тамырын елдегі тайпалардың арасындағы келіспеушіліктерден іздеген жөн. Дика тайпасынан шыққан Салва Киир мен Нуер тайпасынан шыққан Риек Мачардың бақталастығы бірнеше жыл бұрын басталған. Дика мен Нуер тайпаларының бетпе-бет келуі жылдарға созылып, екі жақтың көптеген кектері мен жиіркеніштеріне себеп болды.
Оңтүстік Суданның дағдарысы ішкі жағдай салдарынан басталып, үкімет пен бүлікші күштер арасында дағдарыс күшейіп, халықтың қырылуы мен босқындар санын көбеюіне жеткізді. Біріккен ұлттар ұйымының өзінің соңғы мәліметтерінде Оңтүстік Судандағы қақтығыстардың шығындарын көбеюі туралы, бұл қақтығыстарда ондаған мың адам өліп, 2 миллионнан астам адам босқынға айналды. Олардың мыңдағаны Оңтүстік Судандағы Біріккен ұлттар ұйымының арнайы лагерлерінде орналасты деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғары комиссариатының 2015 жылдың басында жарияланған мәліметі бойынша, Оңтүстік Судан бүгінде босқындар және үйсіз қалған адамдар санын артыру тұрғысынан әлемнің 5-ші мемлекеті саналады. Оңтүстік Судандағы қақтығыстарды күшейту көршілес елдерге алған босқындардың санын көбеюіне себеп болды. Қазір Эфиопия, Уганда, Судан және Кения Оңтүстік Суданның босқындарын қабылдап отыр.
Оңтүстік Суданның дағдарысы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының геноцидтің алдын алу істері жөніндегі кеңесшісі Адам Динктің наразылығына себеп болды. Ол Оңтүстік Судан халқының дағдарыс жағдайы және ел президентінің өз қарсыластарымен қақтығысуы туралы мәліметінде халықаралық ұйымдар мен Африка одағының бұл елдің халқын қырып жоюларынды жасалауға шара қолдануы қажеттілігін қуаттап, Оңтүстік Судандағы қақтығыстардың негізгі екі жағы, яғни Салва Киир мен Риек Мачар мен біртұтас күштер бұл елдің халқына қиындықтар мен үмітсіздікті танытуда. Бұл мәселе олардың азамат соғысын тоқтату жолында әрекет еткілері келмейтінін көрсетеді. Қолға түскен мәліметтер бойынша 2013 жылдың 1990 айынан соғыс басталғаннан бері адам құқығы мен халықаралық гуманитарлық құқықтар үкімет және бүлікші күштер тарапынан бұзылды. Олар өлтіру, шабуыл жасау, қорлау, заңсыз тұтқындау, талан-таражға салу, қоныс аударуға мәжбүрлеу, Біріккен ұлттар ұйымының мүлкі және қызметкерлері сияқты қорғауға алынған мекендер мен жеке адамдарға шабуыл жасау сынды қылмыстар жасады. Біріккен ұлттар ұйымы 2015 жылдың маусым айында үкіметтік күштердің Әл-Вахда провинциясында әскери еместерге, атап айтқанда қыздар мен әйелдерге шабуыл жасап, олардың кейбіреулері тірдей өртегені туралы хабарлаған болатын. Осы кезге дейін мыңдаған әскери емес бейбіт тұрғын қырылып, 1 миллион 500 мыңнан астам адам босқынға айналып, олардың шамамен 700 мыңы көршілес елдерден пана тапты. Бұл қақтығыстардың кейбір тараптары әскери еместерге қарсы шабуылдармен бірге соғыс қылмыстарын іске асырды. Сондықтан тиісті адамдарды жауапқа тарту керек деді.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысының гуманитарлық істері жөніндегі орынбасары Стивен О. Брайнын үндеу шығарып шындыққа назар аудартып, оңтүстік Суданның 4,600,000 адамы азық түлікпен қамтамасыз ету тұрғысынан қиындықтармен кезігіп, олардың ішінде шамамен 250,000 бала дұрыс тамақтанбайды. Оңтүстік Судандағы ашаршылыққа қарсы ойластырып отырған шаралар жеткіліксіз. Зерттеулер бойынша кемінде қалсымша 1 миллиард доллар бюджет қажет. 2015 жылы Оңтүстік Судандағы гуманитарлық көмек көрсетуі қажет бюджеттің тек 42% қамтылды деді. Ол әскери емістерге қарсы қатты кезіктер, оларды өлтіру, ұрлау және балаларды Оңтүстік Судандағы қарлы топтарды пайдалануды қатты сынады.
Сөз болған қылмыстар Оңтүстік Судан басшылары аяқталмайтын келіссөздерін жалғастырып, Оңтүстік Судан, Эфиопия және Танзанияның арасында сапар шегіп жүрген жағдайда орын алуда. Аталмыш келіссөздер осы кезге дейін нәтижеге жетпеді. Немесе Оңтүстік Судан халқының ауыртпалықтарын азайтпады. Қақтығыстар мен қатыгездіктер жалғасуда. Тіпті келіссөздердің соңғы күндері Оңтүстік Суданның үкіметі халықаралық қоғамның шешіміне қарамастан бейбітшілік келісімге қол қоймады. Оңтүстік Суданның билік басындағы партиясының бас хатшысы Паган Амом, президенттің орынбасары және бүлікшілер басшысы Риек Мачар арағайындық жасаушылар бейбітшілік келісімі деп атаған құжатқа қол қойды, бірақ үкімет қол қоймады. Бұл келіссөздерге арағайындық танытушы Сейм Месфин өкініш білдіріп, Оңтүстік Суданның басшылары кейбір пікірлерін айтып, кеңесі үшін елдеріне оралуға шешім қабылдады деді. Бұл үдерістің жалғасуы Оңтүстік Судан халқының зорлық-зомбылық көруінің жалғасуына себеп болады. Шын мәнінде Оңтүстік Судан халқының өмірі Салва Киир, Риек Мачар мен аймақтың немесе басқа әлемнің басшылары үшін маңызды ма? Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.